мен, Клара Маринова. Продължават моите разговори с наши политици. Сега в ефира е Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
Да започнем от отмяната на мораториума на средствата в Здравната каса за иновативни лекарства. Кой е победител в тази драма, която се разигра?
Българският народ. Много силно беше тяхното послание към нас, политиците. Ние успяхме като опозиция да го изкажем на глас. Президента също направи своите стъпки и в крайна сметка управляващите разбраха, че трябва да подкрепят народа си и да отменят това несправедливо решение. И в крайна сметка днеска се демонстрира национално съгласие на тази тема, но по тези въпроси спор няма, че трябва да се гледа с двете очи народа, когато става въпрос за здраве.
Искам да ви попитам нещо, което се отнася до всички политици, госпожо Янкова. Защо така политиците не умеете да се учите от собствените си грешки? Само преди няколко години, в първия кабинет на Борисов, имаше аналогичен случай. Пак комисия в Министерство на здравеопазването определяше иновативните лекарства, пак протести на пациентски организации, пак недоволство на народа. И ето сега, отново по същата схема се започна и не знам докъде щеше да се стигне, ако не бяха толкова твърдо застанали пациентските организации на позицията за премахване на мораториума. Защо не се учите от собствените си грешки?
Може би е, когато си във властта, смяташ, че си най-правия
да.
На решенията.
Да.
И когато си в опозиция, имаш по-засилен сетива към да. Това, което иска народа. Спор няма, че здравеопазването има много проблеми. И аз се обръщам през вашето радио към българските граждани. По всеки въпрос на висок глас трябва да се говори. Да не се свиват. Да търсят опозицията, да търсят управляващите, да се сдружават. А когато има силен глас, този силен глас видимо е, че пробива.
Да.
Това е част от нашата демокрация, която ни бива като функциониране на държавата, гражданското общество,
да.
Политиката в крайна сметка и за гражданите да бъде отчитана. Така че това е според мен.
Да, да. Сега ясно е, че този мораториум пада. Не е ясно обаче точно какво ще се случи с иновативните лекарства. На вас ясно ли вие?
Спор няма, че средства трябва да бъдат намерени
така?
За тези 20. Аз не съм експерт в тази дейност и не бих могла да ви кажа в детайли какво би трябвало, но ние отменихме член 6, в който имаше някакви ограничения. Тоест, по всички въпроси, свързани с лечението на българските граждани, е трябва по закон да имат достъп до съвременната медицина и до медицинското обслужване. Друг е въпросът, че е тромаво и че е бюрократично.
Аз заради това ви питам, защото
ние има несправедливи вътрешни пропорции в финансите.
Така.
Това са неща, които те първа ние настояваме за дискусия, за сериозна дискусия. Искам да ви кажа, че за първи път, може би, в парламента в Левицата има повече от 6 лекари в парламентарната група и то е заявени водещи специалисти, които дават лице на тези проблеми, така че смятам, че ние ще продължим да водим тази дискусия,
така?
Да правим предложения. Ето първият дебат, който предстои в януари, да бъде по общинските болници.
Така?
Правихме среща с ръководството на болниците, консултираме постоянно с кметовете, видяхме, че и министъра паралелно с това изслушал сдружението на общините, че се търсят решения, но тези болници са необходими на България и ние трябва да намерим пъти и решението не да фалират и хората да са отчаяни и притеснени. Наскоро слушахме проблеми такива в медиите, а хората да чувстват, че здравните услуги, където и да се намират, могат да ги имат.
Защо вашата парламентарна група настоява за мораториум върху регистрацията на нови болници?
Да не изтичат ресурси, докато се направи този дебат, докато ние очакваме от министъра, който е добър финансист, да поотърси системата, да я огледа и дай Боже да има коража и да му позволя да направи справедливи вътрешни пропорции, защото там са много интереси, да, с много голям финансов ресурс и ние сме виждали как година за година са ги горяли финансовите министри, поне в кабинета Борисов едно. Така че, според мен, много са болниците, огромен ресурс, но ние сме против това да не се разкриват нови отделения. Защото, ето, давам за пример Пирдоп, Девин и други болници, да речем и Смолен,
така?
Като болница. Необходимо е инвазивна кардиология, не е необходимо да се влага изключение само за тази година за една болница, а нека тези, които се преструктурират, тези, които имат възможности да привлекат вниманието на лекари, да бъдат гъвкави, да им се даде такава възможност, а ние сега сме замразили статуквото, т.е. Да. Здравеопазването е сложено в фризера, докато министър Ананиев се ориентира.
Да.
И това
да.
Не е добре.
Да.
Има огромна динамика в всичките тези процеси, но огромен е ресурса, който отделя българската държава, българските граждани, като осигуряващи се, като здравни вноски. Това, което е като несправедливост, огромна бумащина, чакане, има необходимост от промяна. Видима да. Е тази промяна. Която трябва да бъде направена. И тя е интерес на хората, защото държавата е на българските граждани и това ние сме им длъжни в този въпрос максимално осветено, публично, с тяхно участие да го решим за напред.
Понеже сте члени на Комисията по бюджет и финанси, за да приключим този въпрос, любопитно ми е, след като се твърдеше, че пари няма за иновативните лекарства, сега откъде ще се намерят тези пари? Наясно ли сте и наистина ще ги има ли парите или вие си приехте отмяна на мораториума, но пари няма да има?
Не, ще ги има парите.
Така?
Спор няма, че всеки министър залага във всеки бюджет буфери, с които mm-hmm. се разпореждат.
Да.
Ние виждаме, че в последния месец на няколко порции се раздадоха много пари.
Много!
Като
наистина много!
И днеска в парламентарния дебат действително беше добре да се върне дискусията в парламента, за да може парламента да се разпореди, а не отново премиера да намеря лично парите
да.
От тези буфери, така че аз смятам, че за една държава това, когато става въпрос за 20 иновативни лекарства, които да бъдат, които са важни, всеки гражданин е безценен за българската държава, спор няма, че тези средства трябва да се намерят да. И сигурно ги има.
Скандали и максимално противостояние в 44-тото Народно събрание. Забелязваме, ни преди началото на българското европредседателство няма промяна в поведението на политическите сили, обитаващи парламента. Враждебността надделява. Много често обаче от обществото остават скрити причините за конфликтите между управляващите и опозицията. Резултатът и от последните социологически проучвания само потвърждават, че политическите сили нищо не печелят от тази конфронтация. Не сте ли наясно вие, българските политици, че наистина конфронтацията не носи нищо добро? Не виждате ли безсмислието на скандалите? Не осъзнавате ли, че ние, избирателите, настояваме за разумна политика, за активно и реално решаване на проблемите, а не за междувидово и вътревидово безцелно боричкане?
Ами, права сте и това за мен означава остро противопоставяне с алтернатива.
Така е, да.
За сериозна алтернатива.
Точно
и ние сме в първите няколко месеца на този парламент. Предлагахме алтернатива по бюджета, свързана с подоходното облагане, с друг тип система, свързана с данъците. И преди всичко, може би ни е необходим много дълъг разговор с българските граждани, че това е това е едно от лекарствата за бедността и неравенствата. Защото въпросът е принципен. Какъв е подходът към управлението на финансите, доходите и разходите на гражданина, на семейството, на фирмата в солидарния бюджет, за да може да се изравняват тези, да се лекуват неравенствата и бедността. Ние в момента сме в едно статукво, което се харесва на по-богатите хора, но реално ние продължаваме да бъдем държавата с най-големи неравенства. И тук ще ви дам като член на бюджетна комисия, началото на декември имаше мисия на Международния валутен фонд.
Така?
И вижте, дори Международния валутен фонд и Световна банка започват да се тревожат от проблемите, свързани с неравенствата в света.
Да.
И това не е само лява дискусия, това е цивилизационен избор за едно достойнство на хората, където и да се намират те. И те препоръчват две политики.
Да.
Една от политиките е анализ на доходите и изравняване на неравенствата в публичния сектор за държавата и търсене на решение. Втората политика е свързана, другото предложение, което е свързано с ДДС и измамите и функционирането на държавата и намирането на изтечовете, които ги има. Третата политика е много интересна, публично-инвестиционна програма. И аз слушах много внимателно, пак в декември месец, комисаря по бюджета и човешките ресурси, който дойде в България и сподели, ние в Германия направихме целенасочена инвестиционна програма към определени региони, за да можем да ги вдигнем.
Да.
Тук управляващите се пазят от такава политика. А ние предлагаме именно такова целенасочено въздействие.
Да.
За логистика, за подкрепа, за провокиране на икономическа активност в определени региони, защото в момента само 5 града лидират и другото остава периферия с бедност, с мъка. И това в крайна сметка е българската държава. Там има много възможности за изравняване и за междурегионалните различия. Така че, ако ние трябва много внимателно да настройваме часовника и да гледаме развитието на страната ни, и това са проблемите, за които вие казахте. Да, можем да бъдем и още по-остри, но с изключително сериозна алтернатива, и вече тук ще кажа към нас като опозиция. Ние имаме нужда да бъдем в нашите вътрешни разговори, да развием нашата предизборна платформа, която беше тогава, да видим реалното състояние, да видим партньорите, да се обърнем по-активно към гражданите и в парламента убедително да предлагаме алтернатива.
Да.
Личните проблеми са важни. Лидерите не биват да бъдат мачкани, не биват да бъдат обиждани, трябва да функционира демокрацията, но преди всичко трябва държавата да се развива, а призовани сме да контролираме правителството и да предлагаме по-справедлива от наша гледна точка, от гледна точка на хората, които са по-леви, за които има необходимост от солидарност и справедливост, с по-сериозна алтернатива. Готовност имаме в няколко сфери, но не във всички можем да така смело да кажем, че сме на път и върви подготовка, и върви дискусия в съветите на Националния съвет.
БСП, не успяхте до края на 2017 година да подготвите вот на недоверие към правителството, макар че и Конгреса ви възложи тази задача, извредното заседание на вашия Конгрес, че веднага след бюджета трябва да внесете вот на недоверие, и обещахте до края на годината да бъде. Сега го отлагате за 17 януари. Защо? Какво ви попречи, или просто си надценихте възможностите, или пък съвсем съзнателно, както ви обвиняват, искате да съвпадне с началото на европредседателството?
Имам информация като член на общото събрание на парламентарната група. Ръководството на групата и политическото ръководство на партията като изпълнително бюро е взело това решение.
Да.
Вота да бъде при следващата година. Така че тук не бих могла да кажа причините, по които отидохме в януари.
Да. Не знам, така започват да излизат наяве обвиненията на ГЕРБ, че нарочно правите това заради европредседателството. Сега, аз съм на мнение, че тези, които ще дойдат в България, те са наясно с проблемите ни и няма нищо ново да открият в вота на недоверие, но понеже бяхте обещали, за това всички очакваха, че до нова година ще го реализирате.
Знаете ли, това не е проблема да се проведе българското председателство.
Да.
Аз съм била многократно на заседание на комитета на регионите в Брюксел. В самия Брюксел е сърцето на Европейския съюз. Белгия нямаха 2 години парламент. Това не беше спряло функционирането на... така че дискусията по проблемите в държавата няма как да бъде парламентарният живот спрям, а председателството ще си бъде председателство.
Да.
Това е по дневния ред на Европейския съюз, на страните членки.
Тежки и безкомпромисни удари получава лидера на БСП за участие в съмнителна приватизация от началото на прехода. Колкото повече тя отрича, толкова повече документи вадят представители на ГЕРБ. Освен това, стартира и вътрешно партийно разграничение от Нинова, макар че пък парламентарната група приехте декларация, с която я подкрепяте. Докъде ще се стигне? Каква цена сте готови да платите вие от БСП, които не сте намесени в съмнителни приватизационни сделки от прехода? Ако имате контрадокументи, защо не ги показвате? Защо само се отбранявате и смесвате личните прояви на лидера с цялата партия?
Тук го разделям въпроса на две.
Така?
В последната седмица се направи опит партията да бъде въвлечена, че е отговорна за приватизацията. Клара, ти тогава беше член на парламента и
да.
Знаеш, че тогавашният парламент, правителството на Виденов, не е правило такива компромиси с което се опитаха да въвлекат партията такива съмнения. И беше прав Румен, че реагира
Румен Гечев, имате предвид.
Румен Гечев и чувствително и сериозно.
Така?
Имаше чисто човешко помирение тази седмица между Румен и между Кирил Добрев, но ние като партия на няколко конгреса и форуми на Националния съвет сме направили единствената партия, която сме направили оценка за прехода. Из грешките и с критиките към целия преход.
Да.
Паралелно с това, ние нямаме нищо против всичко свързано с прехода да го анализираме още един път с управляващите и с отделните партии в парламента и с извън парламентарната опозиция или пък партии, които са ситуирани с гражданското общество, защото това е част от справедливостта в страната. Доколкото нашия председател е участвал в приватизацията, пред нашите публични форуми на Национален съвет и пред Общото събрание ни се искат да приемат, че е искрена и че споделя това, което трябва да бъде казано пред нас и пред обществото. Оттам насетне е въпрос на бъдеще.
Не знам, остава така, че
консолидиране на самата партия и на нулева толерантност към компромиси, самата партия да се забърква в каквито и да е процеси.
Ние, редовите граждани, оставаме с впечатление, че БСП става заложник на личните прояви на вашия лидер. Дано да не съм права.
Аз мисля, че в партията има рефлекс за това. И мисля, че това ще бъде преодоляно. Да.
Накрая, как оценявате 2017 година в личен план като народен представител и в контекста на вашата парламентарна група и партия?
Мисля, че 2017 беше силна за БСП. Ние обещахме на българския народ промяна и тази промяна започна от президентската институция. През тази година България има нова президентска двойка, нов български президент, който получи изключително силно доверие от българския народ. Предложен от БСП, естествено, инициативен комитет, но около него се консолидира много силно българския народ. Второ, аз също участвах в парламентарните избори. Смея да твърдя, че получих добра подкрепа в избирателния район. БСП увеличи гласовете си, мандатите си. БСП е сериозна опозиция. Това е втората стъпка в 2017 в 44-то Народно събрание. С изключително ясен образ на опозиция в момента с алтернативни политики, в които и ръководството на групата, и цялата група, и партията има мобилизация. Виждате на сериозни стъпки, само за няколко месеца промяна на председател на Народно събрание, по много ключови политики, вследствие на организирани действия на опозицията и извън парламентарните граждански подкрепи се правят стъпки, в които се преодоляват управленски решения, които са несправедливи за народа, така че в личен план така ми се иска да бъда здрава и да бъда така, да не правя компромиси с гласовете на избирателите, които представлявам, за да може гласа ми да звучи по-сериозно и по-солидно.
Да.
Питах от трибуната, заявявах позиции, които са с интерес на избирателите ми, на българския народ. Това искам да споделя.
Да. Благодаря ви за вашия пространен коментар. Да завършим интервюто с пожелания за весели, щастливи празници и успешна нова година.
Здраве на всички и светли празници, на всички слушатели на К2 и бъдете все така справедлив глас.
Благодаря ви. Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП за България.